Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 19 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Alianca për ardhmërinë e Kosovës sot e kritikoi qeverin Thaçi për mos përfshirje në liberalizimin e vizave, por rezultatet e qeverisë kundërshtuan këto kritika. Haxhi Arifi nga bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit thotë se ndërkombëtarët nuk po e lejojnë kthimin në Kosovë të 400 milion eurove nga privatizimi. Policia Greqisë thotë se i ka arrestuar udhëhecit e operacionit më të madh të trafikimit të imigrantëve në Ballkan. Ushtria Shteteve të Bashkuara dënoi transmetimin e videos të talibanëve me ushtarin e zën amerikan. Nga rrezimi i helikopterit në Kandahar të Afganistanit, së paku 16 civil të vrarë. Suksesi amerikanëve me arritjen në Hën para 40 vitesh ishte goditje e fuqishme për ish bashkimin sovjetik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Selanik. Policia në qytetin e Selanikut në Greqi ka njoftuar se i ka arrestuar udhëhecit e operacionit më të madh të trafikimit të imigrantëve në Ballkan. Me këtë rast u tha se policia ka arrestuar dy taksistë grek, të moshës 51 dhe 56 vjeçare, afër Selanikut, së bashku me 8 imigrantë kinez. Emrat e grekëve nuk janë publikuar. Shefi i policisë së Selanikut, Trifun Kukios, tha se për këtë arrestim policia greke ka bashkëpunuar me Beogradin dhe Shkupin prej shtatorit të vitit të 2008 për ta ndalur operacionin e gjerë të kontrabandimit të imigrantëve. Sipas policisë, ky rrjet i kontrabandimit ka punuar kryesisht me imigrantët kinez që arrinin nga Pekini në Beograd nëpërmjet Moskës dhe pastaj dërgoheshin në Greqi. Grupi po ashtu ka ndihmuar personave nga Shqipëria dhe Kosova për hyrje ilegale në Greqi. Washington. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot niset për turne në Ukrainë dhe Gjeorgji. Kjo vizit po bëhet në periudhën kur në të dy vendet ka shqetësime se marrëdhëniet e tyre me Shtetet e Bashkuara mund të pësojnë derisa përmirësohen raportet e Washingtonit me Moskën. Zoti Biden do ta theksojë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për këto dy shtete, që në mënyrë intensive janë larguar nga Rusia dhe tash shpresojnë të bëhen anëtar të NATO-s. Një zëvendës i zëvendës presidentit Biden tha se përkundër kundërshtimeve nga Moska, dyert e NATO-s për Gjeorgjinë dhe Ukrainën mbeten të hapura. Kabul. Ushtria e Shteteve të Bashkuara në Afganistan e ka dënuar transmetimin e videos së talibanëve me ushtarin e zën amerikan. Zëdhënësi John Stock tha se përdorimi i ushtarit për qëllime propaganduese paraqet shkelje të së drejtës së ndërkombëtare. Talibanët kanë transmetuar video 28 minutëshe ku shihet ushtari amerikan i zën nga një grup në Afganistan muajin e kaluar. Ushtari, identiteti të cilit nuk është publikuar, u zhduk nga baza e tij në pjesën lindore të Afganistanit më 30 qershor. Ai tha se ishte zën pasi kishte mbetur prapa gjatë patrullimit. Në video, shihet se si ushtari amerikan intervistohet në gjuhën angleze, lidhur me qëndrimin e tij ndaj luftës, islamit dhe moralit të ushtarëve amerikan. Los Angeles. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates thot se forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan duhet të tregojnë progres deri në verën e ardhshme për ta evituar perceptimin e opinionit se në këtë konflikt nuk mund të fitohet. Më tutje zoti Gates i tha së përditshmes Los Angeles Times se fitoria kundër talibanëve në Afganistan është perspektivë afatgjate dhe se Shtetet e Bashkuara nuk mund ta fitojnë luftën për një vit. Megjithatë, sipas tij, ushtria amerikane duhet të fillojë ta kthejë situatën brenda një viti ose ballafaqohet me humbjen e mbështetjes së opinionit. Kabul. Nga rrezimi i helikopterit civil në një bazë të NATO-s në Kandahar janë vrarë së paku 16 civil, tha zëdhënësi i aleancës. Mediat ruse kanë raportuar se helikopteri, që u përplas gjatë ngritjes, ishte i prodhimit rus MI-8. Nuk është raportuar për kombësinë të vrarëve, por mendohet se të gjithë ata ishin civil. Moskë. Grupi rus për të drejtat e njeriut, Memorial, e ka pezulluar punën e zyrës së tij në Çeçeni pas rrëmbimit dhe vrasjes së aktivistes Natalia Estemirova në Groznik këtë javë. Një radio moskovite ka raportuar se njëri nga udhëhecit e këtij grupi, Aleksandar Cherkasov, ka thënë se zyra në Çeçeni po mbyllej për shkak të shqetësimeve për sigurinë e punëtorëve të tjerë atje. për vrasjen e veprimtares Estemirova, aktivistët kanë fajsuar presidentin Çeçen, Ramzan Kadirov. Ai është fajsuar edhe për shkelje të gjëra të drejtave të njeriut. Pekin. Një aeroplan luftarak kinez është përplasur sot në pjesën verilindore të Kinës gjatë ushtrimeve të përbashkëta antiterror me Rusin, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua. Në këtë aeroplan gjendeshin dy antar të ekuipazhit dhe nuk dihet se a kanë arritur të katapultohen apo jo. Përplasja ndodhi në provincën Jilin. Tennessee. I dyshuari për vrasjen e 5 vetëve në shtetin amerikan Tennessee është arrestuar ka njoftuar policia. Një zëdhënëse e policisë tha se 5 kufoma janë gjetur dje në dy shtëpi në vend banimin Fayetteville, që ka afro 7000 banor dhe gjendet 145 km në jug të Nashville-it. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Përfaqësues të partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë thënë sot se qeveria kryeministrit Thaçi ka dështuar në përmbushjen e ndonjërit prej kriterëve të Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Sipas tyre, ky proces ka disa faza dhe qeveria deri tash nuk e ka përmbushur asnjërin prej tyre. Por rezultatet e qeverisë së Kosovës i kanë hedhur poshtë këto kritika, duke theksuar se ato janë të pabaza dhe qesharake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës janë dënuar edhe një herë gjatë kësaj periudhe, duke mbetur pas vendeve tjera të rajonit sa i përket çështjes së lëvizjes pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Kështu ka deklaruar sot në një konferencë për media sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Sipas tij, qeveria e Kosovës ka bllokuar liberalizimin e vizave.
Qeveria e Kosovës sipas këndve shtrimit ton ka bërë një lëvizje në një drejtim, dhe ajo është fakti që qeveria e Kosovës ka dështuar në këtë proces dhe fatkesish për qytetarët e Kosovës, dështimi i qeverisë në vendin nuk është kriter për Bashkimin Evropian që t'i fusë ata në liberalizimin e vizave. Me këtë çështje duhet konstatojmë se sikurse të ishte kriter dështimi i një qeverie në politikat e saj për liberalizimin e vizave, atëherë Kosova do të udhëheqte rajonin në futjen e Kosovës në këtë proces.
Sipas zotit Ramadani, qeveria e Kosovës është dashur që të informojë qytetarët e Kosovës sepse Kosova ka ngecur në këtë drejtim.
Jemi dëshmitar se qeveria e Kosovës nuk ka marrë asmundin që t'i sqarojë të paktën qytetarëve të Kosovës se pse ka ndodhur kjo dhe në cilën fazë realisht ndodhet procesi i liberalizimit të vizave në Kosovë dhe kur saktësisht mundën qytetarët e Kosovës të presin që të mund të lëvizin të lirshëm në shtetet e Bashkimit Evropian.
Këto deklarata zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi i ka quajtur të pabaza.
Në të vërtetë deklarata të tupshme dhe qesharake dhe nuk i beson më askush sepse në të vërtetë deklaratat e tyre janë vazhdimë deklaratave pa balancuara, deklarata vetëm sa për të sharë, sa për të kritikuar dhe pa pikë arsye.
Krasniqi më tej ka thënë se institucionet e vendit teknikisht nuk kanë mbetur mbrapa sa i përket liberalizimit të vizave. Ai ka thënë se kjo çështje nuk mvaret vetëm nga qeveria, por edhe nga Komisioni Evropian.
Dim se cili shtori Kosovës që çështja e liberalizimit të vizave nuk është një çështje që varet vetëm nga institucionet e vendit, por varet në radh por nga Komisioni Evropian.
Lënia anash e Kosovës nga procesi i liberalizimit të vizave është kritikuar së fundi edhe nga analistët, të cilët kanë thënë se ky fakt do të getoizoj kosovaret. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës thonë se nëpërmjet të disa proceseve, siç është decentralizimi dhe me forma të tjera, po përpiqen që ta integrojnë bashkësinë serbe në Kosovë. Në këtë temë, organizatat qeveritare dhe jo qeveritare kanë theksuar se integrimi i komunitetit serb në Kosovë është thelbësor për forcimin e shtetit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Zëdhënësi presidenti Javed Beqiri pranon se integrimi serbëve është një proces i vështirë, por ai thotë se përpjekjet nuk do të rreshtin.
Ne në parë duhet të kuptojmë që kjo është një proces. Është një proces. Institucionet e Kosovës, në ndër të parë presidenti kanë qenë vazhdimisht aktiv për ngritjen e komunikimit mes komuniteteve. Besoj që është një proces delikat, pak i vështirë, mirë po me kohë ne besojmë që do të thyen ato barrierat e ngurrimit të komunikimit mes njerëzve.
Grupi drejtues ndërkombëtar që mbikëqyr zbatimin e pakut së Atisarit në takimin e fundit ka potencuar se integrimi serbëve mbetet objektiv kyç, ndërsa grupi ndërkombëtar i kvizave konstaton se për Beogradin, izolimi serbëve nga institucionet e Kosovës është shtylla kryesore e politikës për zhvlerësimin e pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, në Kosovë ka përfaqësues të serbëve që mendojnë se është interes i serbëve përfshirja në institucionet qendrore. Bojan Stojanović udhëheq Këshillin Konsultativ për Komunitete, i cili ngërthen në vete përfaqësues të komuniteteve të ndryshme nga jeta politike dhe shoqëria civile. Këshilli nuk ka fuqi ekzekutive, por më shumë një rol këshilldhënës. Sidoqoftë, do të ishte mirë që parlamenti, qeveria dhe presidenca para se të merrnin ndonjë vendim të konsultoheshin me këtë këshill, sepse aty marrin pjesë njerëz nga të gjitha sfera të shoqërisë, nga të gjitha komunitetet, shprehej Stojanović, një herë është shef i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale Serbe. Ndërkohë, Xhavet Beqiri vlerëson punën e këshillit duke thënë se ai ka mbledhur edhe përfaqësues që janë shquar për shpërfillje të institucioneve të Kosovës.
Është shumë e vërtetë që nga fillimi i punës së Këshillit Konsultativ për Komunitete, përfaqësuesit e gjitha bashkive etnike kanë marrë pjesë. Madje kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e subjekteve politike që veprojnë në veriun e Kosovës, që dihet se pik pak me nxehtë, dhe jo vetëm përfaqësuesit e pjesës tjetër të Kosovës. Pra, këshilli mendojmë është një institucion i rëndësishëm i cili përveç relaksimit të komunikimit mes komuniteteve, ne besojmë që do të jap edhe frute konkrete në mirëqenien e drejtë për drejtë jetës gjithë qytetarëve.
Për institucionet e Kosovës, pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit mbetet sfidë, me që nga kjo pjesëmarrje thuhet se do të varet edhe fati i decentralizimit. Analistët thonë se dështimi eventual i këtij procesi do të ketë ndikim negativ në proceset shtetëformuese në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarë të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se përkundër vendimit të këtij bordi, zyrtarët ndërkombëtar nuk lejojnë kthimin e më se 400 milion eurove nga procesi privatizimit që mbahen në banka jashtë Kosovës. Nga ana tjetër, në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se problem nuk paraqet kthimi këtyre mjeteve, por do të ketë projekte për shfrytëzimin e tyre. Ekspertët konsiderojnë se kthimi i këtyre mjeteve në Kosovë e ndihmon zhvillimin e biznesit dhe punësimin e të rinjve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Antari bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Haxhi Arifi thot se vendimi i bordit të drejtorëve vazhdon të jetë në fuqi dhe parashek kthimin e mjeteve që janë të investuara jashtë vendit.
Edhe pas vendimit të marrën nga AKP-ja, zyrtarët ndërkombëtar për momentin e ka stopu këtë vendim tonin dhe ne nuk kemi ndonjë informat më atre shkaku pse nuk kthehen mjetet këtu. Ata thonë se janë në bankën qendrore dhe duhet për to të kemi projekte ose programe që duhet dijen se ku do të fillojë qarkullimi aty në mjetet.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi ndërkësh konfirmon se paratë e fondit të privatizimit mund të kthehen në Kosovë në çdo kohë dhe kjo mund të bëhet në kohën kur do të kërkojnë përfaqësuesit e agjencisë Kosovare të privatizimit.
Çështja është që ku çka bëj me to. Kështu që është më shumë çështja e projekteve zhvillimore apo investive se ku ata çka mendojnë se sa çështja e kthimit. Kthimi është problemi më i vogël.
Megjithatë, kthimi i mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit dhe investimi i tyre në projektet kapitale në Kosovë konsiderohet si hap i domosdoshëm nga ana ekspertëve të ekonomisë në Kosovë. Ekspertë ekonomisë janë për kthim sa më të shpejtë mjeteve të privatizimit dhe investimit të tyre në ekonominë kosovare, por ata kanë frikën se këto mjete mund të vijnë në rrezik nëse nuk definohen qartë format e investimit të tyre në Kosovë. Eksperti për çështje ekonomike Alban Zoga i pohon.
Kthimi i fondit privatizimit e shohim të arsyeshëm sepse do të qëmte në ulljen e normave të interesit në treg, sepse do të ketë ofertë më të madhe të paras në tregun. E ne e dim që për momentin Kosova ka normat më të larta të interesit në rajon. Dhe një prej arsyeve pse janë këto normat të interesit kaq larta është që oferta e paras është e vogël kurse kërkesa për kredi edhe për paras shumë e madhe.
Zoti Zoga i thekson se me kthimin e fondit të privatizimit në Kosovë do të ketë zhvillim më të madh të bizneseve dhe në këtë formë do të mundë thot një punësim më i madh i të rinjeve.
Shfrytëzimi i fondeve të privatizimit, një pjesë të trustit, edhe shfrytëzimi i fondeve të suficiteve të buxhetit që kanë mbetur deri tash pothuajse rreth 1 miliard euro. Shfrytëzimi i këtij fondi do të çonte padyshim në një zhvillim më të hapshëm ekonomik të Kosovës.
Shuma e përgjithshme e mjeteve të grumbulluara nga shitja e këtyre ndërmarrjeve në fondin e privatizimit është 400 milion euro. Shuma prej 400 milion eurosh që kërkohet vazhdimisht të kthehet në Kosovë është mbledhur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maturantët në Kosovë më së shumë të regjistrohen në Fakultetin Ekonomik dhe atë Juridik, pasi thonë se më lehtë të punësohen. Ka dhe të atilë që për shkak të punësimit më të lehtë, pasi diplomimit në ndonjë fakultet regjistrohen përsëri në fakultetet të tjera. Këtë vit shkollën e mesme në Kosovë kanë kryer mbi 26.000 vet, ndërsa në Universitetin e Prishtinës mund të regjistrohen mbi 10.000 student. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Për Parim Klinaku në muajin prill ka diplomuar në Fakultetin e Shkencave Politike, por ai nuk ka pasur mundësi që të gjejë një vend të lirë të punës. Për Parimi tashmë ka vendosur që të konkurrojë edhe në Fakultetin Ekonomik si alternativë, siç thot ai, për të punësuar me lehtë.
Po mendoj që dal një kuadër më i kompletuar nëse unë jam me shkenca politike edhe me ekonomik, po besoj që më pas mundësi më të mëdha për me u punësu. Faktikisht familja gjithmonë më kanë stimuluar për me studiu edhe e kam prit mirë kur kum thonë që kam me studiu, kam vendosur me studiu edhe ekonomik.
Edhe Egzon Islami, përkundër konkurrencës së madhe, ka aplikuar në Fakultetin Ekonomik. Ai thotë se ka konkurruar në këtë fakultet për të plotësuar dëshirën e prindërve, pasi familja e tij ka ndërmarrje private dhe mundësitë për të punësuar janë më të mëdha.
Mjaft ka, po ekonomia ta. Po më pëlqen e kam ndihmojnë familjes janë ekonomista dhe për atë arsye. Po punojnë me tregtima, shumë tani sa do pak më i mirë ndihmojnë në familje.
Por Idris Shala pretendon që në të ardhmen të bëhet jurist.
Juridik, sa e mendoj me kry kriminalistikën mas juridikit. Ka qenë dëshire imja, që është kur kam qenë i vogël. Shprasojmë, ashtu, që të ketë vendet lira të punës.
Veton Kondirolli, ndërka që dokumentet i ka paraqitur në Fakultetin Elektronik.
Për shtatet ma shumë, kom pas dëshirë pif minisa dhe që të e kom zelë. Po, ka pak munges të në studentave.
Por, Albulena Halimi shpreson që në të ardhmen të bëhet arkitekte.
Duke marrë para sy ndërtimet që bëhen dhe në bazë të vendit që kemi na, mungojnë shumë arkitekta, kështu që kemi nevojë.
Ndryshe në Universitetin e Prishtinës studentët për këtë vete nuk do të mund të konkurrojnë në degët filozofi, sociologji dhe histori, degët këto që nuk janë akredituar për këtë vete nga Agjencia Kosovare e Akreditimit. Ndërkaq, ende nuk është pall konkursi për regjistrimin e studentëve në institucionet private të arsimit të lartë, që me vendim të Agjencisë Kosovare të Akreditimit në këto institucione do të pranohen rreth 4.000 student. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas sekretariatit të realizimit të marrëveshjes së orrit në Maqedoni, punësimi i shqiptarëve në administratën shtetërore arrin 16 e jo 25% sa parashihet me marrëveshjen Korniz. Ndërsa sa i përket vendosjes së shqiptarëve në postet udhëhese, gjendja është edhe më e keqe. Vetëm 5% e shqiptarëve kanë postë udhëhese në administratën shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Se procesi i përfaqësimit të shqiptarëve në institucione shtetërore sfidohet nga bloku politik Maqedonas, ka pranuar dhe Muhamet Hoxha, zëdhënës i zëvendës kryeministrit për realizimin e marrëveshjes së Ohrit, Abdulaqim Ademi. Hoxha megjithatë thekson se Bashkimi Demokratik për Integrim si parti politike shqiptare në pushtet ka trasuar një rrugë të qartë për punësimin e shqiptarëve.
Sipas programit të qeverisë për vitin 2009 janë parapar gjithsej një punësime. Relative 1000 punësime, domethënë rreth 300 veç më i kanë marrë vendimet e punës dhe do të fillojnë, kanë filluar me punën e tyre, janë sistematizuar apo ato institucione ku përfaqësimi është i dobët me domethënë me vend qeverisë, ndërkohë që në procedurë janë edhe 300 persona tjerë të cilët deri në gusht duhet edhe të marrin vendimet e punës.
Por me këtë konstatim nuk pajtohet ish zëvendës kryeministri për realizimin e marrëveshjes së Ohrit Imer Selmani, i cili aktualisht drejton Partinë Opozitare Demokracia e Re. Selmani thotë se partisë politike shqiptare në pushtet me këtë dhe të gjithë shqiptarve u bëhet hile nga se ata punësohen vetëm për mes sekretariatit për marveshje në Ohrit. Ndërko, kjo numër është të jeti vogël krahasuar me punësime që bën pala Maqedonese.
Punësimi në përmjet sekretariatit të marveshje të Ohrit nuk arin dot të amortizoj punësimin e bësisë etnike më të madhe të Maqedonasve.
Thot ish zëvendës kryeministri Imer Selmani duke theksuar se për të gjetur një model efektiv duhet pasur para se gjithash vullnet politik, gjë që sipas tij për momentin tepër shumë mungon mes partnerëve të koalicionit VMRO-DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim.
Thash se patjetër edhe në disa ligje të bëhet një revidim i mirë që të vendohen edhe mekanizma ndëshkues ose sankcionues për ata drejtora, kryetar komunash ose ministra të cilët nuk zbatojnë këtë pjesë të marrëveshjes së Ohrit. Përndryshe, nëse vazhdon të ngelet vetëm në vullnetin e mirë të politikanëve dhe të ushtesëve, mund të na duhen edhe 10 ose 20 vite të ardhme që të arrijet implementimi i drejt, ose ndoshta edhe asnjëherë nuk do të mund të arrijë.
Nga ana tjetër, për Albert Musliu, drejtuesi i asociacionit Iniciativa Demokratike, e cila një herit dhe monitoron realizimin e marrëveshjes së Ohrit, problem kyç paraqet dhe punësimi jo adekuat i kuadrit shqiptar në administrat, gjë që e bën administratën jo funksionale dhe gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare të papërdorshme.
Ne kemi raste shumë të nëpër ministrit ku shqiptarët vetëm punësohen si emra, i marrin rrogat e veta dhe nuk u hepet ndonjë obligim dhe ndonjë angazhim konkret. Nuk ka plane aksionale se si zhvillohen profesionalisht ato shqiptarë. Marrëveshja e Ohrit nuk nënkupton vetëm numra fizik shqiptarëve nëpër dikasteret ndryshme dhe nëpër ministrit ndryshme, po nënkupton shërbim më kualitativ për popullatën shqiptare.
Ndryshe po sipas të dhënave nga sekretariati për realizimin e marrëveshjes së Ohrit, gjendja është alarmante sa i përket vendosjes së shqiptarëve në postet udhëheqëse. Kjo shifër mezi sa rin 5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Megjithse Maqedonia nuk po zhvillon negociata me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Ministria e Financave thot se nëse do të jetë e nevojshme për shkak të krizës globale ekonomike, nuk përjashtohet mundësia marrjes së kredive nga FMN-ja. Ekspertët në shkup thonë se Fondi Monetar Ndërkombëtar ofron kredi me kamata më të volitshme sesa bankat komerciale, por qeveria nuk dëshiron të nënshkruajë marrëveshje me këtë institucion financiar, pasi nuk do të mund të realizojë projektet siç e vlerësojnë ata jo produktive. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Analisti i çështjeve ekonomike Lukcho Zikov deklaroi se është koha që vendi të fillojë negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar, sepse është përkeqësuar bilanci tregtar dhe janë zvogëluar rezervat devizore, të cilat ndikojnë në stabilitetin e denarit. Sipas Zikovit, nëse qeveria nuk realizon aranxhman, duhet të gjejë mënyra se si do ta përforcojë ekonominë e vendit, ndërsa marrja e kredisë nga ndonjë institucion tjetër financiar nuk do të jetë ekonomikisht e qëndrueshme.
Kredit odeme me kamata veçini do 2%.
Kredia e Fondit Monetar Ndërkombëtar është me kamat prej 2%, ndërsa kredit komerciale që qeveria dëshiron t'i marrë nga banka tjera komerciale janë diku rreth 10%. Që vendi t'i kthej kredit me kamata aq të larta duhet që ekonomia të gjeneroj shumë profit dhe mjete financiare, ndërsa ekonomia jon është në gjendje krize, tha Zikov. Eksperti çështjeve ekonomike Baki Koleci thotë se nëse qeveria nënshkruan marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me siguri se duhet të heqë dorë nga financimi disa projekteve të paralajmëruara jo produktive, prandaj nuk vendos që të ndërmarrë këtë hap. Sipas tij, mos nënshkrimi i kësaj marrëveshje është në dëm të zhvillimit ekonomik të Maqedonisë.
Fondi Monetar Ndërkombëtar janë ato cilët e ndihmojnë rajonin për këto situata. Dhe këto janë kredinat lira që i ndihmojnë vendeve në zhvillim ose vende që kanë rënje ekonomike. Deficiti tregtar me jashtë vazhdimisht është në rritje, popullata po largohet, tregusit makroekonomik në Maqedoni janë negativ, rritja e brutoprodhimit shoqëror, papunësia, inflacioni. Qoftë se kjo qeveri nuk vindet, atëherë nuk do ta ketë gjatë kjo qeveri që të ekziston. Populli do të radikalizohet.
Ekspertët thonë se marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar është e nevojshme për shkak të kamatave të ulta, ndërsa nëse qeveria merr vendim që të mos e nënshkruaj atë, qytetarët do të ndjejnë pasojat negative ekonomike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Më 20 korrik të vitit të 1969, astronautët amerikanë Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin u bën njerëzit e parë që ecën në hënë. Hapi gjigant për njerëzimin ishte triumf për programin kozmik të Shteteve të Bashkuara. Por ky sukses i amerikanëve ishte goditje fuqishme për Bashkimin Sovjetik të atëhershëm, që kishte dominuar në fushën e kërkimit të gjithësisë në fillim të viteve të 60-ta, por kishte dështuar që të jetë më i suksesshëm se rivali i tij i luftës së ftoftë në garën për të arritur në hënë. 40 vite pas këtij atërimi historik në hënë, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Nik Krastev e shtron pyetjen se ku kishin ngecur ambicjet e sovjetikëve për kërkime në hënë.
Kozmonauti sovjetik Aleksej Leonov dha lajmin në gjithë botën se ai ishte njeriu i parë që ka ecur në stacionin hapsinor. Un po ndiem mrekullueshëm, un po i shoh rreth, po e shoh Kaukazin, kishte thënë Leonov. Ai ka ecur për 10 minuta në stacionin hapsinor. Ecja e tij në hapsir me 18 mars të vitit 1965 ishte një moment që kurorzoi programin hapsinor sovjetik, i cili kishte futur shkencën, teknologjinë dhe talentin më të mirë në garë kundër Shteteve të Bashkuara për ta pushtuar hapsirën. Por ky moment nuk zgjati shumë pasi përparësinë sovjetikët e kishin humbur në vitin 69 kur anija kozmike amerikane u ul në hënë. Kjo u pa njëkohësisht edhe si goditje vendimtare për programet hapsinore sovjetike. Por astronauti Leonov thotë se që nga viti 67 Moska kishte nisur misione të shumta në orbit deri në vitin 1970 kur dhe zbritën në hënë për të përkujtuar 100 vjetorin e lindjes së Vladimir Leninit.
Kada karabel zavisau над лунной поверхностью.
Ne kishim anijet kozmike më të përsosura, edhe pse nuk kemi pritur që ato të zhvillohen plotësisht, kemi vendosur të nisim misionin për në hënë. Oleg Makarov dhe unë jemi zgjedhur si anëtar të parë të ekuipazhit, thot Leonov. Por projekti u ndërprej papritur nga vdekja e Sergej Korolev, i cili ishte kreu i programit hapsinor sovjetik. Nga ana tjetër, agjencia hapsinore amerikane NASA financimin e saj prej 500 milion dollarësh e kishte rritur vetëm për 5 vjet në 5.2 miliard dollar. Por programi sovjetik i hapsirës e kishte vështirë të investonte veçanërisht në nodhecën e Berzhinjevit, i cili ishte më pak interesuar të ndaj fonde për eksplorimin e hapsirës për dallim nga paraardhësi i tij Nikita Khrushchev. Kozmonauti veteran Georgi Greçko tha se vetëm një gjë që parandaloi sovjetikët të arrinë në hënë përpara amerikanëve ishte mungesa e dritës jeshile nga Kremlini. Në janar të vitit 1969, Moska vendosi të vazhdojë planin për të nisur njeriun e parë në hënë. Sovjetikët kishin planifikuar që anijes t'ia bashkangjisin edhe një modul të arzakonshëm për përdorim. Leonov këtë ide e quajti si fantazi. Problemi ishte se ky modul nuk ishte qenë një raketë transportuese, por kabin për ulje në hënë. Ishte po ashtu e vështirë të imagjinohet se si kjo do të funksiononte dhe se ku saktësisht do të ulej, ajo është vetëm një nga opsionet e diskutuara, shpreh Leonov. Me 20 korrik të vitit 1969, bota ishte ulur para televizorit dhe shikonte se si Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin po shkelnin hënën ndërsa televizioni sovjetik transmetonte filma lufte dhe patriotike. Por Leonov, Greçko dhe Jelisejev umblodhen me kozmonautë të tjerë në Institutin e Hapsirës në Moskë, ku kishte sinjale televizive. Ishte moment ndërues për ta kozmonautë, por ata festuan nga gëzimi me vodka për arritjet historike të kolegëve të tyre amerikan. Jelisejev thotë sa ditu bëhet qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin arritur e përsi sa i përket programeve hapsinore. Ne jemi të vedishëm se ulja një njeriu në hënë ishte arritur e madhe për njerëzimin. Ishte më shumë një arritje shpirtërore, jo materiale që ka të bëjë me paratë, deklaroi mes tjerash Jelisejev. Pas fitores Apollo 11, Bashkimi Sovjetik braktis planet e saj për të drejtuar misione në hënë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot e kritikoi qeverinë Thaçi për mos përfshirje në liberalizimin e vizave, por zyrtarët e qeverisë kundërshtuan këto kritika. Haxhi Arifi nga bordi e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thotë se ndërkombëtarët nuk po e lejojnë kthimin në Kosovë të 400 milion eurove nga privatizimi. Policia Greqisë thotë se i ka arrestuar udhëhecit e operacionit më të madh të trafikimit të imigrantëve në Ballkan. Ushtria e Shteteve të Bashkuara dënoi transmetimin e videos së talibanëve me ushtarin e zënë amerikan. Nga rrëzimi i helikopterit në Kandahar të Afganistanit, së paku 16 civil të vrarë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.